Areena.
No mä kirjoitan kotona ja ikkunan ääressä, keittiönpöydän ääressä, mutta katsomatta ikkunasta ulos, että mä menen siihen maailmaan sisälle. Ja yleensä kirjoitan hiljaisuudessa, tai aika pitkälti joutuu kyllä niin kuin mennä sinne niin sanotusti henkilöahmojen nahkoihin. Eli tuntea samoja asioita ja kuvitella, miltä ne asiat tuntuu. Et se on välillä myös hyvin raskasta, koska se myös vaatii mulla sen yksinäisyyden, että mun pitää saada olla yksin. Valheeksi se on vielä kohtuuden rajoissa ja toistojen ansiosta pienenee, kuten sisäkkään asetetut matjorskanuket, kunnes muuttuu lopulta totuudeksi.
Jarkko Volanen, pyysin sinua etukäteen valitsemaan Vainovalkeat romaanistasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
No mun mielestä tämä virke kuvaa oikeastaan totalitarismin ydintä, jossa erottelu fiktio ja fakta välillä katoaa. Ja tämä lause oikeastaan rakentaa koko tätä romaania, että mistä tässä on oikeastaan loppujen lopuksi kysymys, että tässä on nämä sisäkkään asetetut puunuket. On oikeastaan, mä oon ajatellut, että se kuvaa semmoista totalitaarisen järjestelmän tämmöistä arvaamattomuutta ja tämmöistä mielivaltaisuutta, että kenestä tahansa voi tulla sen uhri. Tässä lauseessa, kun tässähän ei täsmennetä se, että tai tarkenneta, että mihin täällä viitataan tällä se pronominilla, niin mä ajattelen, että se kuvaa hyvin kanssa sitä totalitarismia, että siinä on se sensuuri, salailu, valheet, mitkä tässäkin valheesta tehdään totuuksia, kun niitä toistetaan tarpeeksi usein. Se oikeastaan se omien ajatusten ja psyykkisen ohjailun, ulkoapäin tulevan ohjailun välinen raja kanssa huokoistuu, että ei välttämättä enää osaa erottaa, että mikä on sitä omaa ajattelua ja mikä on sitä ulkopuolelta ohjattua.
Finlandia-ehdokkaanakin ollut Vainovalkeat on sinun kolmas romaanisi, aiemmat romaanit Hiekan kanteja ja Varjoihmiset. Jos tämän uuden Vainovalkeiden juonen tiivistäisi yhteen lauseeseen, että mistä se kertoo, niin yksi vastaus minulta voisi olla, että entisen Neuvostoliiton ajan dissidenttien perillisistä toisinajattelijoista nykyhetkessä, mutta entisessä neuvostomaailmassa missä vaan. Ja jos juonen tiivistäisi toisinpäin, romaani kertoo siitä, millaista on elää ilman demokratiaa. Vainovalkeat romaani sijoittuu nykyaikaan ja paikkana on pääosin medaljonkin kaupunki ja maatila sekä sitten kahvila ja vähän Suomi ja Virokin. Päähenkilöinä ovat veljekset Valdemar ja Viktor ja muina tärkeinä Anna ja Elena. Tarina alussa käy ilmi, että Valdemar ja Viktor ovat lapsina joutuneet orvoiksi ja he ovat kasvaneet isovanhempiensa hoivissa maatilalla. Nykyhetki, nuorten aikuisten veljesten muistikuvat alkavat kuitenkin koota lapsuusmuistoista palapeliä, joka antaa ymmärtää, ettei kaikki maatilalla ole ollut, kuten heille on kerrottu, eikä omien vanhempienkaan kuolemat ole ehkä sitä, mitä virallisissa papereissa lukee. Pikkuhiljaa veljeksillä herää epäilys isovanhempien roolista ja jopa itse isovanhemmuudesta. Veljeksistä Valdemar on virkamies ja Viktorin tausta on sitten vähän hämärämpi. Hän on ollut vankilassa ja ainakin minä tulkitsin, että poliittisista syistä. Medaljonkin kaupungissa toimii kovaotteinen valtion turvallisuuspalvelu ja ihmisiä katoaa kaduilta ja kotoaan. Viktorin 5 vuoden poissaolo liittyy tähän demokratialiikkeen tukahduttamiseen ja myöhemmin Annan ja Elenan tullessa mukaan kuvaan. Viktorin tarinan liittyy myös juonen kannalta eri henkilöiden keskeinen toiminta, eli itse kunkin halu ja yritys loikata länteen. Kun kokosit tarinan ainekset, niin mitä sinulla oli ihan ensin, Viktori ja Valdemar, nämä veljekset vai jotain muuta?
No itse asiassa se alkoi ihan yleisellä tasolla, niin kuin totalitarismin kuvaus oli semmoinen, mihin mä pyrin. Ja se tarina alkoi muodostua siitä, että mä luin itse asiassa Ylen verkkouutisista jutun tämmöisestä venäläisestä sateenkaariperheestä, jolla oli pieni poika ja he haki Suomessa turvapaikkaa sillä perusteella, että koska tätä heidän perhemuotoa ei siellä tunnustettu ja oli tullut tämä homopropagandalaki voimaan, niin oli suurena riskinä, että tämä heidän lapsi otetaan huostaan. Eli he lähtivät näitä olosuhteita pakoja. Siinä kävi vielä sillä lailla, että he eivät sitä turvapaikkaa saaneet. Ja mä yritin sitten selvittää, että mitä heille on tapahtunut, mutta siinä vaiheessa Venäjällä oli ihmisoikeusjärjestöt aika pitkälti kaikki alas ajettu, eli sitä tietoa ei oikeastaan saanut. Mä lähdin sitten kuvittelemaan heille sitä elämää ja syitä totalitarististen olosuhteiden kehittymiselle, että mitkä on ne tekijät, jotka aikaansaa tämmöisen. No, mä käytän sanaa demokratian murtuminen. Siellä ei varmasti Venäjällä ole koskaan demokratia ollut, mutta mähän ajattelenkin, että medaljonkin kaupunki voisi olla missä päin maailmaa tahansa. Että siinä on hyvin paljon samoja piirteitä, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta sitten nämä veljekset tuli oikeastaan siihen tarinaan pikkuhiljaa mukaan. Että tietysti olin lukenut paljon näistä, tein siis useita vuosia taustatyötä tähän romaaniin ja lueskelin kaiken näköistä niin kuin eri diktatuureista ja niin kuin historiasta. Niin Neuvostoliitosta kuin Mussolinin Italiasta tai Natsi-Saksasta. Sitä kautta sitten tutustuin myös näihin orpoihin. Ne on näitä Neuvostoliiton orpolapsia. Sitä kautta rupesin heille sitten tätä menneisyyttä rakentaa. Ja tosiaan niin kuin tuossa tekstipätkässä jo sanoin, niin tässä on koko ajan se valheen ja totuuden välinen raja on hyvin hämärä.
Keskeinen tapahtumien yhdistävä kaupunki on siis Medaljonkin kaupunki ja sitä kuvaillaan kuten entistä Leningradia ja nyky-Pietaria muun muassa näin tässä tekstissä. Kaupungin koristeelliset sillat kaartuvat esikaupunkeihin kuin jännitetyt jouset yksi jokaiseen pääilman suuntaan. Presidentin toivomuksesta ne on nimetty toveruuden silloiksi. Öisin toveruus katkeaa, kun sillat nostetaan yläasentoon. Syntyy kaksi kaupunkia, kaupunki kaupungissa, mutta toisin kuin kylmän sodan aikaisessa Berliinissä, Medaljonkin kaupunkia pilkkova muuri ei ole betonia, vaan uomassa juoksevaa jokivettä. Tämähän siis on suoraan Pietarin Nevan silloista. Miksi nimesit tämän paikan kuitenkin Medaljonkin kaupungiksi, etkä esimerkiksi Pietariksi, tai itselleni tämä olisi ihan yhtä hyvin voinut olla neuvostoaikainen Tallinna tai Valko-Venäjän Minsk nykyään. Mutta minkä takia juuri Medaljonkin kaupunki?
No se oikeastaan tuli siitä, että tosiaan mä halusin etäännyttää tätä Venäjästä. Mä poistin sieltä paljon näitä suoria viittauksia. Siellä saattoi joissain aika varhaisissa versioissa mainitaan Moskova ja niin kuin tätä kaupunkia mä en koskaan nimennyt Pietariksi. Ja mä keräsin oikeastaan, että tämä on semmoinen mosaiikki, tämä Medaljonkin kaupunki, että siellä on eri diktatuureista, niin kuin esimerkiksi Pohjois-Koreasta, siellä on yksityiskohtia, miten mä sitä kaupunkia rakensin siinä alussa. Että se on semmoinen kooste.
Kirjailija Jarkko Volanen, olet syntynyt vuonna 1971 ja elänyt siis tekstissäkin mainittujen kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikaan, niin oliko sinulla jotenkin erityinen suhde Neuvostoliittoon, kun olet 400-sivuisen kirjan kirjoittanut, jossa kuvataan sen jälkeistä elämää ja nyky-Venäjää yhdeltä kantilta?
No olihan se osa siis lapsuutta, siis se oli niin iso osa Suomen kulttuuria silloin tämä. Silloinen Neuvostoliitto ja esim. Mun vanhemmat ainakin kerran tekivät matkan Leningradiin ja silloin oli just paljon puhetta, että siellä paikalliset ostaa farkkuja ja sukkahousuja ja voisi sanoa, että viinaturismia tietyllä tavalla, mitä sitten rupesi myöhemmin Viroon suuntautua. Sanotaanko, että mä seurasin silloin myös, niin kuin sanotaan, mennään tuonne 80-luvulle, Romanian kansan nousu, Berliinin muurin kaatuminen ja sitten tietysti 90-luvun alussa se Neuvostoliiton hajoaminen, niin ne on ollut koko ajan, ne on ollut niin isoja uutisia tässä. Kyllä se on niin kuin vaikuttanut mun elämään koko ajan, että ja mulla on ollut varmaan kaikkea niin kuin niin Yhdysvaltoja kuin silloista Neuvostoliittoa kohtaan, niin kuin näitä suurvaltioita kohtaan semmoinen epäilys, se pienestä pitää, että se ei ole mun vanhemmilta tullut, vaan jostain ihan muualta.
Vainovalkeita lukiessa minulle tuli mieleen kolme kirjaa, ei niinkään sisällöllisesti, vaan ikään kuin jatkumona, jossa Vainovalkeat on sitten henkisesti neljäs aikajärjestyksessä. Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, joka sijoittuu siis Stalinin aikaan ja kertoo 30-luvusta. Aleksander Saltsenitsi Ivan Denisovin päivä, joka kertoo vanki Denisovin yhdestä päivästä Neuvostoliiton vankileirillä, muistaakseni 1950-luvulla ja kolmas oli sitten Svetlana Aleksijevitsin Neuvostoihmisen loppu, joka kertoo Neuvostoliiton lopusta ja sen jälkeisestä ajasta. Ja tämä Vainovalkeat kertoo sitten mainitun Troikan jälkeisen ajan jälkeisestä ajasta. Mitä itse sanot, vaikuttivatko jotkut kirjat siihen, kun kirjoitit Vainovalkeita, joita olit lukenut tai jopa sen sisältöön?
Siis ei ole siis suoraa vaikutusta ja varmasti on millään tietyllä teoksella, mutta sitten taas näitä kaikuja kyllä on ja tai tulee 4 tämmöistä teosta mieleen. No tietysti Leo Tolstoin Anna Karenin, mistä Anna on saanut nimensä. Ja siinä on myös kans tätä tämmöinen traaginen rakkaustarina, että se on ollut mulle semmoinen teos, mistä kovasti pidin. Ja halusinkin sen viittauksen tähän romaaniin. Sitten toinen on Anton Chekhovin novellit ja erityisesti tämä sali numero 6. Siitä eräs tutkija totesi, että siinä kuvataan mielisairaalan kautta koko Venäjän tilannetta. Siinä novellissa on jotenkin samanlainen semmoinen klaustrofobian tuntu, mikä on tässä Vainovalkeissa. Semmoinen ahtaus, semmoinen vahva vankeuden ja semmoinen väkivallalla ylläpidettyjen olosuhteiden tuntu. Ja jossa kaikki tämmöiset luottamussuhteet alkaa oikeastaan tuhoutua tai on tuhoutuneet. Että. Ja sitten on George Orwellin tämä vuonna 1984 on jollain tavalla, koska nuorena sen luin ja varmasti vaikuttanut. Orjattaresi romaani, mutta nämä on ainakin semmoiset, jotka varmasti on vaikuttanut ja on niitä varmasti muitakin, mutta nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
Vainovalkeissa on minulle ainakin tavallaan 4 päähenkilöä. Nämä veljekset ja sitten naispari Anna ja Elena ja sitten heitä yhdistää kahvila Tsaar, joka toimii siellä Medaljonkin kaupungissa ja kahvila Tsaar on tällaisten toisiajattelijoiden kohtaamispaikka ja myöskin mahdollinen pakoreitin järjestäjä sitten sieltä valtiosta ulos. Kun teit tätä romaania ja kirjoitit 400 sivua, niin miten tämän juonen ajattelit, rakensit ja ajattelit sen, että miten se johtaa missäkin vaiheessa mihinkin? Oliko sinulla jokin millimetripaperi, jokin juoksutus vai kuinka rakensit sitä, että tähän tulee tämä maatila, tähän tulee nämä muistot, tähän tulee tämä kahvila ja näin tässä siirrytään sitten eteenpäin? Vai onko se ihan alitajuntain, että kirjoitat vaan ja katsot sitten, että tämä aikajärjestys pitää?
No se on varmaan sillä tavalla alitajuinen, koska on kirjallisuuden opiskelija tai teen väitöskirjaa tällä hetkellä kotimaisesta kirjallisuudesta, niin ne rakenteet on tietysti yksi sellainen asia, mitä siellä väkisinkin tulee opittua, koska analysoi erilaisia tekstejä, niin mä uskon, että mulla on muodostunut semmoinen tietynlainen niin kuin useiden rakennelmien semmoinen valikko tai rakenteiden valikoima. Mutta totta kai sitten jokainen romaani pitää sen romaanin tarpeita kuunnella ja rakentaa se sen mukaan. Mutta tässähän mä oon jakanut tämän eri tämmöisiin osiin. Tämän romaanin, joka helpotti myös mun sitä työtä, kun mä rakensin tätä. Mutta siis se oli kyllä sillä tavalla pikkutarkkaa, että piti kaikki mahdolliset juonen ne langat käsissä siinä. Tai että jos aloittaa jonkun asian jossain kohtaa, niin että se päättyy. Tai eihän tietysti aina kaikkea tarvitse päättää, mutta että voi esimerkiksi vihjata joskus jossain myöhemmässä vaiheessa, että mihin se saattaa johtaa. Mutta tosiaan se, että mä ositin tämän autto ja sitten se mun aikaisemmat opinnot. Ja usein, niin kuin siis sanotaan, että mä kirjoitin tämän varmaan 15 kertaa. Mä en osaa sanoa, mutta siis lukuisia kertoja. Ja Medaljonkin kaupunki, tämä prologi oli ihan ensimmäinen luku, minkä mä kirjoitin. Ja mä vaan täydensin sitten aina sitä mukaan, kun kirja eteni, koska mä halusin päivittää sitä tietysti sen mukaan, että en alussa ei tietystikään ihan täysin tiennyt, että mihin tämä johtaa. Että sekin on tässä kirjoittamisessa hyvin mielenkiintoista, että sä et itsekään tiedä mihin se, että se kirja vie sua johonkin suuntaan. Ja sitten se loppuvuolella sulle kirjailijanakin tai kirjoittajana niin täysi yllätys.
Kirjailija Jarkko Volanen, 3 romaanin mies ja uusimpana tämä Finlandia-ehdokkaanakin ollut Vainovalkeat, niin onko sinulla jokin tietty paikka, jossa kirjoitat romaaneja ja jossa pääset tällaiseen fiktiomaailmaan sisään? Mikä on työmetodi?
No mä kirjoitan kotona ja aikaisemmin olen kirjoittanut lähes kaikki romaanit keittiönpöydän ääressä. Et se on mulle semmoinen ikkunan ääressä, keittiönpöydän ääressä, mutta katsomatta ikkunasta ulos, että mä menen siihen maailmaan. sisälle. Ja yleensä kirjoitan hiljaisuudessa. Ellei sitten tarvii jotain tiettyä tunnetilaa tavoitella, niin mä saatan musiikkia kuunnella siinä samalla, koska se saattaa viedä siihen tunnetilaan. Että aika pitkälti joutuu kyllä niin kuin mennä sinne niin sanotusti henkilöhahmojen nahkoihin. Eli tuntea samoja asioita ja kuvitella, miltä ne asiat tuntuu. Että se on välillä myös hyvin raskasta, koska se myös vaatii mulla sen yksinäisyyden, että mun pitää saada olla yksin.
Mietin tätä Vainovalkeiden loikkausteemaa, kun ajattelin, mitä sinulta haluan kysyä, kun tiesin, että näin studiossa tapaamme. Ja Medaljonkin kaupungin Victory-esimerkki innoittamana ajattelin henkilökohtaista tilannetta, jossa kirjailija Jarkko Volanen loikkaisi vapaaseen maailmaan. Ja pakkaat mukaan välttämättömiä vaatteita, mutta et paljon, ettei kenenkään epäilys herää, että mihin tuo nyt on lähdössä Medaljonkin kaupungista. Kirjahyllystä kotoa päätät kuitenkin ottaa yhden kirjan, niin minkä kirja ottaisit kotoa kirjahyllystäsi reppuun mukaan, kun loikkaisit ja jättäisit kaiken muun elämästä taakse?
No, niitä varmaan olisi useita, mutta mulla ensimmäisenä tulee mieleen Pirkko Saision Elämänmeno, koska se läpäisee oikeastaan mun henkilöhistoriaa ja menee sinne nuoruuteen ja lapsuuteen, koska mä olin 9. luokalla ja me saatiin ilmatteeksi se kirja Kaikki 9-luokkalaiset vuonna 1986. Ja se oli tämmöinen lukutuuritapahtuma, että siinä oli siis äidinkielen tunteihin liittytään. Ja sitten siinä olisi ollut oli erilaisia kilpailuja. Et se niin kuin innosti nuoria lukemaan. Mä vaikutuin hyvin paljon siitä romaanista. Pidän edelleen, välillä aina luen edelleen sitä, niin kuin Pirkko Saisio on muutenkin yksi mun suosikkikirjailija. Ehkä just sen takia, että siinä on se mun henkilöhistoria, minkä mä haluan muistaa siellä. Tai en halua unohtaa sitä sitten siinä maassa, johon joudun loikkaamaan, koska sitten joutuu jättämään kaiken. Myös sen hyvän, mitä siellä on taakseen. Jos siitä elämänmenosta voi vielä sanoa sen, että siinähän on semmoinen työläiskulttuurin kuvaus, niin mun tulee myös mun isovanhemmat mieleen, jotka asuivat tuossa Kalliossa Pengerkadulla. Ja isoäiti tai mummo oli kotirouvana ja toi vaari oli sitten laivurihitsaajana. Et hyvin semmoinen samanlaista oikeastaan elämää, mitä elämänmenossa kuvataan. Ja siinä oli joku semmoinen viehättävyys.
Mikä oli kaikista vaikeinta Vainovalkeita kirjoittaessa?
No oikeastaan se kuvitella näiden ihmisten sitä kohtaloa ja mennä itse siihen. Mä asetin itseni aina siihen kaupunkiin, kun mä kirjoitin sitä Medaljonkin kaupunkiin. Niin se oli hyvin vaikeaa välillä, koska se on myös hyvin pelottavaa, koska tällä kaikellahan on niin kuin todellisuudessa vahvoja vastineita ja tässä on vahvoja viittauksia nykytodellisuuteen. Eli se ei ole ihan pelkkää mun mielikuvitusta. Ja sitten tietysti olen lukenut kaiken näköistä, mitä on turvallisuuspalvelut tehnyt Venäjällä ja itse asiassa rajojen ulkopuolellakin, niin tietysti ne meni ihan mun uniin saakka sitten, että paine ja sun ja näin aina välillä. Mutta toisaalta se luomisprosessi vaatii, että se ei ole pelkkää, tai se on valitettava, tai siis no en sano valitettavasti, mutta se kuuluu siihen semmoinen tietynlainen kärsimys ja ahdistus tähän luomisprosessiin. Ei pelkästään sen takia, että ei teksti vetäisi, vaan sen takia, että ne ihmiskohtalot ahdistaa ja surettaa.
Jos kirjailija Jarkko Volanen ja tämä Vainovalkeiden yksi päähenkilö Victor, joka suunnittelee loikkausta ja miettii, että kuka hän oikein on ja ketä olivat hänen vanhempansa ja ketkä oikeasti olivat hänen isovanhempansa ja millainen on tämä Medaljonkin kaupunki ja valtio kohtaisi siellä kahvilat saarissa, jossa toisiajattelijat kohtaavat, niin mistä te keskustelisitte? Mitä haluaisit häneltä kysyä tai mistä hänen kanssaan haluaisit keskustella?
No se on vaikea siis kysymys siinä mielessä, että mä en tiedä, mitä Victor on valmis puhumaan, koska Victor joutuu paljon salailemaan asioita. Ja mitä Victor mulle kertoisi, niin olisiko se väliltä välttämättä totuus? Eikä se olisi välttämättä totta myöskään sen jälkeen, kun hän on loikannut, koska hän joutuu suojella itseään itse asiassa joka paikassa. No ensinnäkin haluaisin varmaan kysyä tästä hänen, kun hän on selvästi oppositioedustaja. Ja justiin niin kuin sanoit, poliittisista syistä joutuu vainokohteeksi ja välit tähän veljeen, tähän kuuliaiseen valtion virkamiehen Valdemariin menee osittain sen takia solmuun. Ja kuitenkin siellä on se veljestä välinen rakkaus, joka pitää heistä niin kuin yhdessä ja luo jonkunlaista ymmärrystä niin kuin molemmin puolin. ehkä mä haluaisin sanoa sille Victorille, että pitää siitä kiinni siitä, minkä hän kokee oikeaksi. Yrittää jollain tavalla niin kuin eheyttää sitä minuuttaan sillä tai siinä, että pohtii, että mikä on sitä ulkopuolelta tullutta. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, tämän ulkopuolelta tullut psyykkinen ohjailu. Että jotenkin, että pystyisi niin kuin vahvistaa sitä omaa ääntää, ylläpitää sitä omaa ääntään. Koska siihenhän tämä totalitaristinen valtio pyrkii tai järjestelmä, eli se ottaa haltuunsa instituutioiden lisäksi asukkaat tai niin kuin ihmiset, siis omaan palveluksensa ja palvelemaan näitä järjestelmän tarpeita. Eli periaatteessa niitä viedään myös se ihmisyys siinä järjestelmässä.
Joko tiedät, mitä tai mistä aiheesta aiot kirjoittaa seuraavan romaanisi?
No mä oon nyt itse asiassa tullut semmoiseen päätökseen, että mä kirjoitan trilogian, josta tämä on ensimmäinen itsenäinen osa ja nämä kaikki romaanit tosiaan on itsenäisiä, mutta ne sijoittuu tämmöisiin maailmanhistoriallisiin käännekohtiin. Seuraava romaani näillä näkymin, niin kuin aikaisemmin sanoin, koska hän ei tiedä, mihin se teksti vie mua, mutta näillä näkymin se on niin kuin tämmöistä kriisitilannetta kuvaa ja mitään ei mitään sotaa ei ole vielä syttynyt tai mitään luonnonkatastrofia tapahtunut, että se kuvaa niitä aikoja, sitä aikaa ennen itse kriisiä ja sitä, miten ihmiset reagoi siihen ja miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Periaatteessa vähän samaa tämmöistä autoritaarisuutta tulen käsittelemään myös seuraavassa romaanissa. Ja siinä on mukana myös niin kuin ihmisen suhde luontoon, että se on myös hyvin keskeisessä osassa.